ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، biz kesen işte Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'ın hepsinde kaldık. Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'ı rivayet ediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: kim şahitlik verirse Allah'tan başka ibadete layık olan tanrı yoktur, onun şeriki yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir ve İsa aleyhisselam onun kulu ve elçisidir ve Meryem'e Allah subhanahu teala Meryem'e gönderdiği kelime ve ruh ondandır, yani Allah Teala'dandır. Sonra buyurur ki cennet de haktır, cehennem de haktır. Kim bunlara değerse, ahitlik verirse, sonra buyurur kendisinin aklında Allah subhanahu teala onu əməlinin sayəsində onu cənnətə daxil eləyər. Yəni əməlinin müqabilində onu cənnətə daxil eləyər. Ubadət ibn-i Samit radiyallahu anhın künyəsi Əbu Vəlid idi. Mədinə əhlindən olub. Künyəsi isə Əbu Vəliddir. Hicrətin 34-cü ilində 72 yaşında Ramlə şəhərində vəfat eləyib radiyallahu anhın. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: kim şahidlik verirse Allah'tan başka ibadete layık olan tanrı yoktur ve onun şerki yoktur. Kim buyurur ki kim şahidlik verirse. Şerk yoktur ki İslam dininde şahidlik vermek ilimle olur. Yani ilimsiz şahidlik vermek olmaz. Kimse şahidlik verirse o özü bilmez ki neye şahidlik verir. Buna göre de ilk talep olunan şey ilimdir. Biz Allah Subhanahu taala buyurur ki illa men şehide bil hak ve hum ya'lemun. Fıtrat suresi 86. ayda buyurur ki manasını bilerek hakka şahadet verenler istisnadır. Allah Subhanahu taala burada qeyd edir manasını bilerek. Ona göre de insan neye şahitlik verdiğini bilmelidir. Yani ilk talep olunan şey ilimdir. Şahitlik vermek de necə olur? Şahitlik vermek dille onu demek, qəlblə dediyin şeyə etiqad eləmək və əməlinlə onu göstərmək. Bu üç şey bir-biri ilə bağlı olan şeydir. Əgər üç şeydən biri olmursa, o şahidlik vermək düzgün şahidlikdir. Məhz ona görə münafiqlər buyurur ki: "Nəşhədu innəkə lərasulillah." Rasulullah deyir: "Biz şahidlik veririk ki, sən həqiqətən də peyğəmbərsən." Allah Subhanahu taala görür nə buyurur? Deyir ki, vallahu ya'lemu inneke rasulü. Allah sana şahitlik verir ki, bilir ki, sen doğrudan da peygambersin. Sonra buyurur ki, vallahu yaşhedu innel münafikine lekezibun. Allah sana şahitlik verir ki, münafikler hakikaten yalansıdırlar. Bak, merak olar, biliyle deyirdiler ki, biz şahitlik verir ki, sen hakikaten de peygambersin. Allah sana yetti semanın üzerinden vehi nazil edilir ki, Allah Teala şahidlik verir ki onlar yalansızlar. Neye göre? Çünkü onlar dille dediklerini gelce tesbik edemezler. Ona göre. Ona göre bu üç şey birbiriyle bağlıdır. Yani dille demelisin, gelce onu tesbik edemelisin ve emelinle onu göstermelisin. Ona göre de Peygamber Sosun buyurur ki, çünkü şahidlik verirse Allah'tan başka ibadete layık olan tanrı yoktur. İbadetler çoktur. İbadet olunanlar çoxdur. Yəni ilahlar çoxdur. Ancaq bu ilahların, ibadet olunan ilahların Allahdan başqa hamısı batildir. Hamısı insanlar tərəfindən seçilmiş və adlandırılmış bütlərdir. Allah Subhanahu taala onların hamısını batil büt adlandırır. Necə Quran-ı Kərimdə buyurur: "Mə ta'budun min dunihi illə əsmə'an səmməytumuha əntum və əbəukum Mə ənzalallahu bihə min sultan. Buyurur ki, ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın adlandırdığından başqa bir şey deyildir. Onların təhsil adı ilahdır. Ancaq onlarda ilah sifəti yoxdur. İlah xüsusiyyəti yoxdur. Məhz ona görə də onların hamısı batil ilahlar. Allah ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, çünki şahidlik verərsə Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Və sonra buyurur ki, və həqiqətən Muhammed onun qulu və elçisidir. Muhammed Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm hamımız tanıyırıq. Onun həyatını da dərinləməsi ilə öyrənməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Çünki Peyğəmbəri bilməliyik. Peyğəmbərin həyatını, onun keçdiyi çətin dövrləri, çətin günləri hamımız bilməliyik. Çünki onun hər bir hekayəsində ibrətlər var. Ona görə hər bir müsəlman onun həyatını geniş bilməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizim kimi adi bir insan idi. Necə ki, Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə onun dili ilə buyurur, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا دَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dili ilə buyurur ki, de. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət edərək buyurur ki, de, ey Muhammed, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir xeyir verə bilirəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən xeyirlisi olmasına baxmayaraq, özünə nə bir fayda, nə də xeyir verə bilir. Nəyə görə? Çünki o da bizim kimi adi bir insan idi. Sadəcə olaraq Allah subhanahu teala onu bir şeydən bizi ilə üstün eləmişdir. Bizdən üstün eləyir. O da nədir? Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə buyurur ki, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلِكُمْ يُوحَى اِلَيْهِ Belə, mən də sizin kimi bir insanam, ancaq mənə vəhy olur. Peyğəmbər olsam bu şeyində insanlardan üstün idi. Allah subhanahu teala onun keçmiş və gələcək günahlarının hamısını bağışlamışdı və ona risalə vermişdi. Yəni, ona peyğəmbərliyi vermişdi. Və bu xüsusda da insanlardan, hətta peyğəmbərlərdən də ən əfsəli eləmişdi. Məhəmmə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm peyğəmbərlərin sonuncusu idi. Sonuncusu idi. Və onun ümmətinə də bir çox fəzilətlər verir. Onun ümməti ən sonuncu ümmətdir, amma qiyamət günü cənnətə girən ilk ümmət də onun ümməti olacaq. Və cənnətə girən ilk şəxs də məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətlərin sonuncusu olmasına baxmayaraq, ən çox ümmət, ən çox sayda olan ümmət məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətidir. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti hər bir ümmətdən çox olacaq. Baxmayaraq ki, Allah subhanahu teala ona bu cürə fəzilətlər verib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə gündüz ibadət edirdi. Və Rəbbindən ən çox qorxan insan idi. Necə ki, bir gün gecə namazını qılanda o qədər qiyamda qalır ki, tabanı qanıyır. Yoldaşı, zəvcəsi Ayşə rəziyallahu anha buyurur ki, Allah subhanahu teala səni keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamayıb mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əfələ əkun əbdən şükura, Allahın şükür edən qullarından olmayın mı? Bizim də borcumuzda, boynumuzda olan vəzifə odur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox istəyir. Atamızdan da, anamızdan da, övladlarımızdan da və sevdiyimiz hər bir şəxsdən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi istəməliyik. Və onu yolunu tutub getməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəyi əmr edirsə, biz onu yerinə yetirməliyik və bizi nəyi qadağan edirsə, ondan çəkinməliyik. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və Allaha olan sevgimizi biz bu cürə göstərə bilərik. Necə ki, Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə bir ayə nazil eləyir. Alimlər bu ayə imtihan ayəsi deyirlər. Bu ayə necə nazil olur? Bir qrup insan iddia edirlər ki, biz Allah subhanahu teala çox istəyirik. Allah Taalanı sevirik. Allah Taala bu ayəni nazil edir. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Deyilən, ey Muhammed, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yəni, Peyğəmbərə tabi olun. Sonra buyurur ki, Allah subhanahu teala sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevgi budur. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və İsa aleyhissalam Allahın qulu və elçisidir. 5 dənə böyük Peyğəmbər vardır, hansı ki, onlar Ulul-Əzm Peyğəmbər adlanır. Onlar Nuh aleyhissalam, İbrahim, İsa, Musa və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Bu 5 Peyğəmbər ən üstün Peyğəmbərlərdir. Bunlar Ulul-Əzm Peyğəmbəri adlanır. Onlardan da biri İsa aleyhissalamdır. Hər şəxs atasına mənsub edildiyi kimi o cürə tanınır. Yeganə insandır ki, İsa aleyhissalam anasına mənsub edilir. Ona görə Quran-ı Kərimdə, Peyğəmbər Sofun sünnəsində, İslam kitablarında oxuduqda görürsən ki, yazılır ki, İsa bin Məryəm, Məryəmin oğlu İsa. Nəyə görə? Çünki Allah s.ə.v. onu atası dünyaya gətirir, ona görə. Bu da Allah s.ə.v.nin bir möcüzəsidir. İsa aleyhissalam da biz onu Allahın qulu və Peyğəmbəri olduğuna iman gətiririk. İsa aleyhissalamın şəriətinə də iman gətiririk. Sadəcə olaraq, İsa aleyhissalamın şəriəti bizdən qabaqçı olan şəriət olduğu üçün üç şeyi ona tətbiq edirik. Dedik ki, başqa şəriətlərə də bu şeyi tətbiq edirik. Həmçinin İsa aleyhissalamın şəriətinə də həmin şeyi tətbiq edirik. İsa aleyhissalamın şəriətində birinci deyilən şeylər Quran və sünnəyə müvafiqdirsə biz onu qəbul edirik. İkincisi, yox, əgər onun ziddinədirsə, biz onu inkar edirik. Üçüncüsü də ki, nə təsdiq edir dinimiz onu, nə də inkar edir, o barədə də susuruq. O barədə də susuruq. Həmçinin Allah s.ə.v. burada buyurur ki, İsa Allahın qulu və elçisidir. Bu hədis İslamda əzəmətli hədislərdən biridir. Allah s.ə.v. burada buyurur ki, onu, İsa aleyhissalam Allahın qulu və elçisidir. Burada iki dinə də rədd eləyir Allah s.ə.v. Həm yahudilərə, həm də xristiyanlara. Yahudilərə necə? Yahudilər İsa aleyhissalamı rədd elədilər. Onun peyğəmbərliyini qəbul eləmədilər. Əksinə onu zina övladı adlandırdılar. Yəni, Məryəm aleyhissalam zina eləmişdi və onun sayəsində İsa aleyhissalam dünyaya gəldi. Allah s.ə.q. burada yahudilərə rədd edir. Hədisə buyurur ki, o Allahın elçisidir. Və həmçinin xristiyanların özünə də rədd edir bu hədisdə. Çünki xristiyanlar iddia edirlər ki, Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. onlardan da biri İsa aleyhissalam. Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.q. bəyan edir ki, İsa aleyhissalam Allahın quludur. Bu kəlimədən də biz xristiyanlara rədd edirik. Ona görə Allah s.ə.q. buyurur ki, İsa aleyhissalam Allahın qulu və onun elçisidir. Sonra buyurur ki, Məryəmə göndərdiyi kəlimə varuh onlandır, yəni Allah s.ə.q. Kəlimə varuh nə deməkdir? Çünki İsa kəlimə dedikdə ol kəlməsi nəzərdə tutulur. Çünki İsa aleyhissalam asasız dünyaya gəlir. Allah s.ə.q. onu bir kəlimə ilə yaradır, ol kəlməsi ilə. Yəni, o Allah s.ə.q. ol deməklə İsa aleyhissalam olub. Anasının qarnında, Məryəm aleyhissalamın qarnında Cibril aleyhissalam vasitəsilə olub. Yəni, Cibril aleyhissalam ruhu gətirib. Allah s.ə.q. ol deməklə olub. Bəzi firqələr burada azıb Mu'təzilə firqəsi kimi. Biz onları qeyd eləmirik. Yəni, onu deyib eləyirik ki, İsa aleyhissalam ol kəlməsi deyil. Ol kəlməsindən yaranıb. Mu'təzilə firqəsi bunu qarşıdır. Xristiyanlar bunu qarşıdırır. Deyirlər ki, İsa aleyhissalam ol kəlməsidir. Yəni, Allah, ol kəlməsi, yəni Allah s.ə.q. deyir, ol, İsa aleyhissalam da həmin oldu. Ona görə deyirlər ki, Allahın sahibisidir. Müsəlmanlar deyir ki, düzgün də budur ki, İsa aleyhissalam özü ol kəlməsi deyil, ol kəlməsindən yaranır. Aydın oldu, biraz gəlirdi. Yəni, Allah s.ə.q. ol deməklə İsa aleyhissalam yaranır. Aydındır. Və Allah s.ə.q. Burada hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, və Məryəmə göndərdiyi ruh ondandır. Yəni Allah Taaladandır. Allah Taala ruhu özünə mənsub edir. Amma bu o demək deyil ki, Allah Taaladandır ruh. Sadəcə olaraq Allah Teala bildirmek istiyor ki, o ruh, yarattığı ruhlardan ona gönderdi. Aydındır. İsa Aleyhisselam'ı da yani Allah Teala yarattığı ruhlardan ona gönderdi. Yani Allah Teala öz ruhundan, Allah Teala öz ruhundan ona göndermiyor. Hadis biraz gelirse dikkatli olun. Sonra buyurur ki: "Vel cennetu hakkun ve'n nar hakkun." Cennet de haktır, cehennem de haktır. Cennet hamımıza məlumdur. Allah Subhanahu taala onu sevimli qulları, rəhm elədiyi qulları üçün hazırladığı bir yerdir. Ora Allahın istədiyi şəxslər düşür. Allahın rəhmətini qazanan, Allahın sevgisini qazanan şəxslər ora düşür. Cəhənnəm də kafirlər, həmçinin də asi müsəlmanlar üçün hazırlanan bir yerdir. Cəhənnəm kafirlərin yeri cəhənnəmdir. Həmçinin o ki müsəlmanlar ki günah eləyiblər, onların bəziləri cəhənnəmə düşür. Ancaq sonra tutub cənnətə girəcəklər. Yəni orada nə qədər qalacaqlar, hər kəs öz günahına görə qalacaq. Və son cəhənnəmdən də çıxan kəlmə-i şahadəti deyib, qəlbi ilə onu təsdiq edib, ancaq xeyir bir əməl görməyiblər. Heç bir xeyir əməl görməyiblər. Onlar son olaraq cəhənnəmdən çıxıb cənnətə daxil olacaqlar. Cənnət də cəhənnəm də hal-hazırda mövcuddur. Yəni Allah Subhanahu taala onu yaradıb. Mötəzilə firqəsi deyir ki, yox, qiyamət günü yaradıb. Amma Quran-ı Kərimdə həmçinin hədislərdə bu barədə doludur. Allah Subhanahu taala dəfələrlə Quran-ı Kərimdə həmçinin hədislərdə dəfələrlə Peyğəmbərin qeyd eləyir ki, işarələr eləyir ki, cənnət də cəhənnəm hal-hazırda mövcuddur. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, onun əməlinin müqabilində, sayəsində onu cənnətə daxil eləyər, həmin o şəxsi. Yəni, ola bilər həmin şəxs əməlinin müqabilində ilk olaraq cənnətə düşsün, cəhənnəmi görmədən, əzab görmədən cənnətə düşsün. Ola bilərdi ki, müsəlman çoxlu günah eləyib, lakin bunlara şahidlik verib, cəhənnəmə gələcək, cəzasını çəkdikdən sonra cənnətə daxil olacaq. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Buxari haqqında keçən dərsimizdə danışdıq. İnşallah gələn dərslərimizdə Müslimin həyatı haqqında danışarıq. Çünki bu iki şəxsi hər bir müsəlman tanımalıdır. Çünki onların yazdığı səhih kitab Qurani Kərimdən sonra ən səhih kitablar adlanır. Sonra Ötbən radiyallahu anhı buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Allah subhanahu aleyhi Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allahın rızasını kazanmaq üçün La ilahe illallah deyən kəsə Allah cəhənnəm odunu haram buyurmuşdur, haram etmişdir. Ütbən ibn-i Məlik ənsarlardandır, yəni Mədinə əhlindəndir, ənsarlardandır və qövmünə namaz qıldırırdı. Öz qövmünün imamı idi. Ütbən ibn-i Məlik radiyallahu anh. Sonra gözü zəifdir və kör olur. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, deyir ki, ya Rasulullah, gəl mənim evimdə namaz qıl, evimin bir küncündə namaz qıl, mən olaraq müsəlli qıldım. Yəni daimi olaraq orada namaz qılım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini götürərək Ütbən ibn Məlikin evinə gəlir. Onların içində Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anh var. Gəlir, buyurur ki, harada qılım namazı? Ütbən ibn Məlik radiyallahu anh göstərir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada iki rükət namaz qılır. Və həmin sahabə oranı müsəlli qılır. Yəni daimi olaraq orada qılır. Məscid kimi, çünki gözü kör olur, məscidə gedə bilmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazını qıldıqdan sonra otururlar yemək yeməyə. Və dini söhbət eləyirlər. Sonra Məlik ibni Ruxşəm adlı şəxs barədə söz düşür. Orada olan sahabələrdən biri qayıdıb deyir ki, o münafiqdir. Yəni Məlik ibni Ruxşəm münafiqdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə deməyin. Çünki Allahın rızasını qazanmaq üçün La ilahe illallah deyərsə, Allah Taala cəhənnəm odunu ona haram edər. Yəni cəhənnəmə düşür, yəni cəhənnəm odunu ona haram buyurmuşdur. Həmin bu hədisidir. Bu hədisi Peyğəmbər (s.ə.s) deməyin səbəbi həmin bu hadisədir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ibadete layık olan Tanrı yok derse, Allah Teala onu cehennemi haram buyurmuştur. Cehennemi haram buyurmuştur. Yani cehennem odunu hemen şahsa haram buyurmuştur. Bu hadisten görseniz ki, zahiren hüküm verir. Deyirse, la ilahe illallah deyirse, biz onu Müslüman kimi kabul edirik. Onun kalbini biz araştırmadık. Biz iki peygamber sözünü burada araştırmadık. Hemsinin bir şart var ki, ihlas olmalı. Yani ihlasla o kelimeni demeli. İhlasla o kelimeni demeli. Yani la ilahe illallah kelimesini ihlasla demeli. Biz de ihlası bu hadisten götürürük. Çünkü Allah subhanahu buyurur ki, Allah'ın, peygamber sözünü buyurur ki, Allah'ın rızasını kazanmak için la ilahe illallah diyersin. Allah Teala ona cehennem odunu haram buyurmuştur. Yani ne de haram buyurmuştur? Eğer hemen şahs emelleri, salih emelleri ve ibadeti çoksa, ilk anda onun cehenneme düşmesini haram buyurmuştur. Yani hemen şahs ilk olarak cennete düşecek. İlk anda belə cehennem azabını görmeden belə cennete düşecektir. İkincisi de yok, bu kelimeni deyip ve hakikaten de onu təsdiq edib, ancaq günahları çox olur. Həmin şəxs cəhənnəmə düşəcək. Lakin orada əbədi qalmağı Allah Taala ona haram edib. Yəni həmin şəxs getdi cəhənnəmdən çıxacaq. Hədisin mənası budur. Hədisi də Buxari və Müslim rivayət edir. Buxari və Müslim rivayət edir. Səhih hədisdir. Sonra üçüncü hədisi müəllif rəhməhullah qeyd edir. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Musa aleyhisselam buyurdu. Yani Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Musa aleyhisselam buyurur. Ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, onunla dua edin və onun vasitəsilə səni zikr edin. Musa aleyhisselam bunu Allah Taala deyir. Deyir ki, onun vasitəsilə sənə dua edeyim, onun vasitəsilə sənə zikr edeyim. Allah Teala da Musa aleyhisselama buyurur ki, ey Musa, deyin ki, la ilahe illallah, yani bu kəlməni deyir. Musa aleyhisselam buyurur ki, ey Rəbbim, bütün qulların bunu deyir. Yani bütün qulların bu kəlməni deyir. Allah Teala Musa'ya buyurur ki, ey Musa, əgər 7 səma və həmçinin 7 qat səma və həmçinin 7 qat yer və onlar arasında olan hər bir şey məndən başqa tərəzinin bir gözünə və lə iləhə illallah kəlməsi tərəzinin bir gözünə qoysan lə iləhə illallah kəlməsi ağır gələr. Lə iləhə illallah kəlməsi ağır gələr. Bu hədisi də Nəsai, Təbarani, Beyhəqqi, Həkim və İbn-i Xibdan rivayət edir. Həkim və İbn-i Xibdan səhiləşdirsə də əksər alimlər və həkim zəif sayır. Yəni, çox alimlər bu hədisi zəif deyirlər. Bunda nə gərək olar? Burada hədisə bir kəlməni xatırlatmaq istəyirəm. Hədis barədə inşallah geniş danışılır. Amma hədisdə bir kəlmə haqqında danışmaq istəyirəm. Musa aleyhisselam buyurur ki, mənə elə bir şey öyrət ki, onun sayəsində onunla səni zikr edeyim və onunla sənə dua edeyim və onun vasitəsilə sənə dua edeyim. Bu iki sözü deyir Musa aleyhisselam. Buyurur ki, səni zikr edeyim. Ümumiyyətlə, müsəlmanların bu dəqiqə yəni səhlankarlıqla yanaşdıqları şeylərdən biri də Allahı zikr eləməkdir. Allahı zikr eləməkdir. Baxmayaraq ki, zikr eləməyin savabı həddindən artıq çoxdur. Ancaq görürsən ki, müsəlmanlar biz də içinə daxil olmaqla Allahı çox az-az zikr eləyir. Çox az-az zikr eləyir. Hansı ki, Allah Subhanahu taala özü Quran-ı Kərimdə bizə Allahı çoxlu zikr eləməyə əmr edir. Biz ki, Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahı tez-tez yada salın, yəni tez-tez onu zikr edin. Səhər və axşam onun şəhərinə, şəninə təriflər deyin, yəni zikr edin. Allah Subhanahu taala bu ayədə zikr eləməyi bizə əmr edir. Həmçinin Qur'an-ı Kerim belə ayələrlə doludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü dəfələrlə bizə zikir eləməyi əmr edir. Həmçinin zikir etməyi həvəsləndirir. Zikir etməyin böyük bir savabı var. Çünki o savabdan bu dəqiqə çox bölüm, çox müsəlmanlar məhrum olunur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, müfərridlər hamını geridə qoydular. Abələr soruşur ki, ya Rasulullah, müfərridlər kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahı çoxlu zikir edən kişi və qadınlar. Allahı çoxlu zikir edən kişi və qadınları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müfərridlər adlanır. Və buyurur ki, onlar hamını geridə qoydular. Savab baxımından hamını geridə qoydular. Həmçinin Allah Subhanahu taala onu çoxlu zikr edənləri tərifləyərək buyurur ki, onlar, yəni möminlər, gecə və gündüz usanmadan Allahın şəninə təriflər deyərlər. Möminlərin xüsusiyyətlərini sayır. Həmçinin möminlərin yüksək xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, Allah Taalanın şəninə gecə və gündüz təriflər deyirlər. Allahı çoxlu yad edirlər. Kim ki Allahı çoxlu yad edərsə, Allah Subhanahu taala həmin şəxsi çoxlu yad edir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə buyurur, siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edin. Quruni əqdur. Məni çoxlu yad edin ki, mən də sizi yad edin. Zikir elə bir şeydir ki, onu çoxlu etdikdə Allah subhanahu taala həmin insanı qoruyur, həmin şəxsə kömək olur. Buna aid bizə bir hekayə də danışır. Yunus əleyhissalamın hekayəsində. Allah Taala özünüz bilirsiniz, Yunus əleyhissalam qovmunu tərk edir və gedir. Və onu balina udur. Allah Subhanahu taala da onu balinanın qanına xilas edir. Qur'an-ı Kerimdə də bəyan edir nəyə görə onu xilas edir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, əgər o Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalar. Fikirlərsiz ayıdır. Əgər o Allaha tərif deyənlərdən, yəni Allahı zikir edənlərdən olmasaydı, qiyamətə qədər balığın qarnında qalar. Onu çıxartmağının səbəbi Allah Taalanın çoxlu zikir eləməsi idi ona görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü zikir edənlərin ən kamilidir. Gecə və gündüz həmin insanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin azı zikir etməkdən dayanmazdır. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahı hər anında zikir edərdi. Ayaq üstə oturur, uzana Allahı zikir edərdi. Allahı çoxlu zikir etmək barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zikir edənlərlə, zikir etməyənləri misal gətirir. Buyurur ki, Rəbbini yad edənlərlə, Rəbbini yad etməyənlərin misalı diri ilə ölünün misalına bənziyir. Görürsünüz necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fərq buyurur? Nəyə görə fərq buyurur? Çünki qəlb canlıdır. Qəlb də qidalanır. Onun qidası isə necə alimlərdir, zikirdir. İnsan nə qədər çox Allahı zikr edirsə, qəlb dil o qədər dirçəlir. Yox, insan Allahı çoxlu zikr eləmirsə və yaxud zikr eləmirsə, qəlb ölməyə başlayır. Və qəlb öldüyüdən sonra da qəlb sərtləşir. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsində sərtləşən qəlbi vəsf edərək buyurur ki, daşın faydasından danışır Bəqərə surəsində. O buyurur ki, sərt qəlb daşdan da betərdir. Daşın faydasından danışır, onun arasından çaylar axar, daş parçalanır, arasından su çıxar, bizim faydanı danışır. Buyurur ki, o daş, adi daş, sərt qəlbdən də xeyirlidir. Sərt qəlbin isə heç bir faydası yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir nəfər səhabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələrək buyurur ki, ey Allahın elçisi, İslamın ayinləri mənə ağır gəlir. Yəni, İslamın ayinləri çoxaldı və mənə ağırlıq edir. Yəni, əməllər çoxdur, mən də hamısının öhdəsindən gələ bilmirəm. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan möhkəm yapışım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çalış ki, dilin daim Allahı zikir etməkdən israf qalsın. Yəni, dilin Allahı zikir etməkdən qurumasın. Yəni, bunu hamı bacarır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən asan şeyi ona deyir. Ən asan ibadəti və ən çox qazanılan savab baxımından ibadəti ona deyir. Seçildi o da. Zikrin fəziləti barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə əməllərinizin ən xeyirlisini, Allahın yanında ən təmiz olanını, dərəcələriniz içində ən yüksəyini, sizin üçün qızıl və gümüş sədəqə verməkdən daha xeyirlisini, düşməninizlə qarşılaşıb onların boynunu vurmanızdan, həmçinin onlar və yaxud da onlar da sizin boynunuzu, yəni şəhid olmanızdan daha xeyirlisini sizə bildirinmi? Sahabələr deyir ki, bəli, bildir ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uzu Allahı çoxlu zikr edin. Fikir verirsiniz fəzilətə. Zikir elə bir ibadətdir ki, az əməl sayəsində çoxlu savab qazanmaq olur. Başqa ibadətlərdən fərqlidir. Az əməl eləyirsən, ancaq ki, çoxlu savab qazanırsan. Necə ki, Əbu Vaqqas radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sizlərdən hər gün 1000 savab qazanmaqda aciz qalanı varmı? Yəni, 1000 savab qazana bilərsinizmi? Aciz qalanı varmı bu savabı qazanmağa? Onlardan biri buyurur ki, sahabələrdən, bizlərdən biri 1000 savab necə qazana bilər? Hamımız bu sualı verərdik, Peyğəmbər bizim yalnızlığı, 1000 savabı bizdən biri necə qazana bilər? Peyğəmbər səsən görünə buyurur. Kim 100 dəfə Subhanallah deyərsə, ona 1000 savab yazlar, yaxud da 1000 günahı silinər. Gün ərzində, təsəvvür edirsiniz. 100 dəfə Subhanallah deməklə, gün ərzində 1000 savab qazanmaq olar. Subhanallah elə bir zikirdir ki, balaca zikirlərdən. Yəni, 3 dəqiqə çəkər. Çox çəkməz 100 dəfə Subhanallah deməklə. 5 dəqiqə, 5 dəqiqə. Uzağı 10 dəqiqə çəkdi. 10 dəqiqənin sayəsində 1000 savab qazana bilərsən. Hansı ki, gün ərzində bəlkə sən o qədər savab qazana bilərsən. 10 dəqiqənin içində Allah subhanələ bu cürə bizə rahatlaşdırır. Yəni, bəyan edir ki, Subhanallah, balaca bir zikirdir. Bu deməklə, 1000 savab qazana bilərsən. Və yaxud da onun əvəzində 1000 günah içində, 1000 günah. Adi bir şeydir. Ancaq baxın, sadə nə qədər də çox. Həsənin Basri buyurur ki, üç şeydə şirinliyi dadır. Hər bir şeyin şirinliyi olduğu kimi də İslam dininin də öz şirinlikləri var. O şirinliyi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sələfin bizə bəyan elədiyi yollarla nail olmaq olur. Həsənin Basra buyurur ki, üç şeydə şirinliyi dadır. Yəni, İslamın şirinliyini dadır. Birinci buyurur namazda. İkinci, Allahı zikir eləməkdə. Üçüncü də buyurur ki, Quran oxumaqda. Sonra görün nə buyurur. Bir bunlar sizdə yoxdursa, bilin ki, qapı bağlıdır. Qapı sizdə bağlıdır. Üç şey qeyd edir Peyğəmbər Həsənin Basrı məşhur alimlərdən də təbiindir. Üç şey qeyd edir. Onlardan da biri Allahı zikir eləməkdir. Birinci Quran namaz, ikinci zikir, üçüncü də Quran oxumaq. Ona görə sələflər namaz qılmaqdan, zikir eləməkdən, Quran oxumaqdan doymazlar. Əksinə biz bu ibadəti elə edəndə yoruluruq. Ancaq olar, bu ibadəti edəndə nəinki yorulur da, rahatçılıq tapırlar. Biz iki Peyğəmbər səsin buyurur ki, ey qulamız, bizi namazla rahatlaşdır. Rahatlaşdır bizim namazla. İbn Teymiyyə deyir ki, yorulduqda bir namaz qılmağa başladığında rahatlıq tapırlar. Ancaq bizə baxmışlar. Namaz qıldığında yorulur. İbadət etdikdə yorulur, Quran oxuyanda yorulur. Gecə və gündüz Quran oxuyurlar, hiç yorulmur. Nədə də zikir. Elirlər yorulmur.
biz isə qulluq. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnnə salatətən hənif, fəhşəyi və nunkar. Namaz sizi pis və murdar işlərdən çəkindirir. Bizə baxır ki, axı bizi çəkindirmir. Çəkindirmir bizim namaz. Lazımdır, çəkindirmir. Quran ayəsi yalandır. Yox, Quran ayəsi haqdır. Nəyə görə çəkindirmir? Çünki biz namazımızı Allahın və Peyğəmbərin istədiyi şəkildə qılmırıq ona görə. Biz namazı Allah və Peyğəmbəri istədiyi şəkildə qılsa, namaz bizi hər bir murdar işlərdən və pis işlərdən çəkindirir. Nadisli bizim namazımızdadır. Namazı, ibadəti ümumiyyətlə, lazımdır yerini yetirə bilmirik. Ona görə. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh buyurur ki, Allahı çoxlu zikir edin. Çünki zikir etmək şəfadır. Əyyətən də belədir. Gəldə xəstələnir. Qəlbin sağaltmağı zikirdir. İnsan zikir edirdikdə qəlb sağalır. Sonra buyurur ki, insanların qeybətini etməyin. Çünki qeybət etmək xəstəlikdir. Xəstəlikdir. Biz nadirsiz, zəifiz. Deyirlər ki, yoruluruq, ibadət edirmirik, namaz araçısı durmaq lazımdır, 2 dəqiqə, azarmırıq, yaxıddır, hər bir şey. Azarmırıq. Amma zikir elə ibadətdir ki, başqa ibadətlərdən tamamilə fərqlənir. Başqa ibadətlərdən tamamilə fərqlənir. Yəni, bəhanə gətirə bilmirsən. Əlin işləmir, ayağın işləmir ki, deyəsən ki, yoruluruq. Bir dənə ağız işləyir. Bəhanə gətirərsən ki, ağzın yorulur. Ancaq subhanallah, elə bir zikir var ki, lə iləhə illallah zikri. Həmin, bizim dərsimiz lə iləhə illallahdan gedir. Həmin bu lə iləhə illallah zikri. Onu deyəndə heç dodaq belə tərpənmir. Yəni, bəhaniyə heç bir yeri yoxdur. Dodaq belə tərpənmir, subhanallah. Yorulası heç nə yoxdur. Zikri etdikdə, yorulası heç nə yoxdur. Zikir özündə elə bir ibarətdir ki, uzana-uzana elə. Ayaq üstə, oturuqla, heç dəstəmaz da lazım deyil. Başqa ibadətlərdən fərqli olaraq, dəstəmaz da lazım deyil. Harada gelirsən, gelir, zikir edə bilərsən. Allah s.ə.q. özrə asanlaşdırır ki, biz çoxlu saatlə falan. Ancaq onun müqabilində görürsən ki, biz bu xeyir əməldə məhrum olur. Səbəb dənədik günahlarımız. Zikir etməyin çoxlu faydaları var. Həddindən artıq çoxlu faydaları var. Birinci faydası odur ki, Allahı razı salır. Elə bir əməldir ki, ona etdikdə Allah s.ə.q. səndən razı qalır. Kimə desən ki, elə bir əməl istəyirsən ki, böyüyün yanında eləsən, böyüyün səndən razı olacaq, böyüyün səndən razı olacaq. Hamı o əməli axtarır. Zikirdə elə bir əməldir ki, Allah s.ə.q. razı salan əməllərdəndir. İnsan zikir elədikdə, Allah Teala həmin insandan razı olur. İkincisi odur ki, şeytanı səndən uzaqlaşdırır. İnsan Allahı zikir etdikdə, şeytan həmin şəxsdən uzaqlaşır. Şeytan da uzaqlaşdıqda, həmin insan günah eləmir. Günahlardan uzaq olur. Üçüncüsü odur ki, qəm, kədər və kədurəti həmin insandan götürür. Şeyh Allah s.ə.q. buyurur, İrmanın ağrıdan zikri və inə ləhu məişədən varmı. Çünki bizi zikir eləməkdən danarsa, yəni üz döndərərsə, ona bir sıxıcı bir həyat verərik. Orada mı belədir? Vallahi. Çünki zikir eləməsə görürsən ki, qəlbi sıxılır. Amma zikir elədikdə üzrə şeyləri götürüb aparır. Həs ona görə də faydalarından dördüncüsü odur ki, qəlbə sevinc və fərəh gətirir zikir. Sevinc və fərəh gətirir. Beşincisi odur ki, qəlbə və bədənə güc verir. Oğlan da belədir. Qəlbə və bədənə güc verir. Biz iki sələflərin həyata fikir verdikdə, yorulanda başlayırlar ibadət eləməyə, Allahı yad eləməyə, zikir eləməyə, rahatlıq təxirmək. Altıncısı odur ki, qəlbi sərtləşdirməyə qoymur. Bir nəfər Həsən el-Basrın yanına gələrək buyurur ki, qəlbim sərtdir. Yəni, qəlbim sərtləşir. Həsən el-Basrı buyurur ki, Allahı zikir etməklə onu müalicə edir, qəlbimi müalicə edir. Yetkin ki, zikir edənin üzünə nur gəldi. Allah ki, doğrudan da elədi. Görürsən ki, kim ki Allah'ı çoxunu zikr edirsə, həmin insanın üzündə nur olur. Həmin insan görürsən ki, eybəcər də olmasa, insanlar həmin insanı sevirlər. Eybəcər də olsa, görürsən ki, həmin insan, insanlar ona bağlanırlar. Nəyə görə? Çünki həmin insanı Allah səhər edir. Allah Taala da kimi sevirsə, sənə əhlə əmr edir ki, o insanı sevsin. Sonra da əmr edir ki, yer üçün o insanı sevsin. Hər qədər belə şeylər olur. Keçən dərsimizdə xatırlıq, İbn Teymiyyə. Həyatında onu istəməyənlər olur. Amma öləndən sonra, nə qədər peşmançılıq çəkirlər, keçən dəfə bu qadda qeyd elədik. Öləndən sonra gəlib onun qəbrinin üstündə ağlayıb tövbə eləyirlər. Onu istəməyənlər. İbn Teymiyyə öləndə onu istəməyənlərdən sağlı oldu. Ona qarşı mübarizə aparanlardan biri İbn Teymiyyə öldükdən sonra çıxıb tövbələri İbn Teymiyyə fəzilətindən danışır. Yəni, alışı istər-istəməz Allah Taala insanları həmin o şəxsa bağlayır. Təkkinci. Allah Taala ruhunu artır. Allah Taala həmin insanların ruhunu artırır. Çoxuncusu imanı artırır. Onuncusu Allah Taala onu da yad edir. Dedi ki, Quran kəndi buyurur ki, siz məni yad edin, mən də sizi yad edin. Qudsi hədisdə Allah Taala deyir ki, özlüyündə məni yad edirsə, mən də onu qulumayam. Özlüyündə yad edərim, yəni nəfsində yad edirəm. Açıqlıqda yad edərsə, mən də onu onların məclisindən daha xeyirli bir məclisdə yad edərəm. Yəni, hər bir kimsə Allah Taalanı məclisdə yad edirsə, həmin məclisdən də xeyirli bir məclisdə, mələklərin məclisində Allah Taala həmin insanı yad edir. Adı ilə yad edir. Böyük bir fəzilətdir. Böyük bir fəzilət. Allah həmin insanı yad edir. 11-ci, qəlbin dirçəlməsinə səbəb olur. Yəni, Allahı zikr eləmək, qəlbin dirçəlməsinə səbəbdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur, deyir, qəlb üçün zikir, balıq üçün suya bənzəyir. Deyir, balığa necə su lazımdırsa, qəlbə də zikir o cürə lazımdır. Bir balıq sudan ayrıldıqdan sonra halı necə olar? Balıq sudan ayrıldıqdan sonra halı necə olur? Ölür. Qəlb də elədir. Zikir ondan ayrıldıqdan sonra qəlb ölür. 12-ci xəta və günahları yub aparır, silib aparır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, 2 gündə 100 dəfə subhanallah və bihamdi deyərsə, xətaları dəniz köpükləri qədər olsa da silinər. Tarihi və müslim və firmiz rəvətini. Sonra 10-cu zikr edilən yerə Allah Taala rəhmət indirir. Allah Taala ona rəhmət indirir. İki hədisdə gəlir. 14-cü zikr etdikdə insan qeybətlə, namusluq və s. bu cürə günahlardan uzaq olur. Onu zikr bu cürə günahlardan uzaqlaşdırır. 15-ci cənnətdə onun üçün ağac əkilər. Cənnətdə həmin şəxs üçün ağac əkilər. Peyğəmbər sözünü buyurur. Kim subhanallahi ləzim, subhanallahi bihamdihi deyərsə, onun üçün cənnətdə bir ağac əkilər. Hər dəfə dedikdə onun üçün cənnətdə bir ağac əkilər. Mən deyir, siz fəzilətə baxın. Həmçinin 16-cı zikr edənə verilən mükafat o biri əməllərdə yoxdur. Yəni, İslamda az əməllər var ki, zikr kimi çox savab qazanırsan. Cəbir İbn-i Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səsəm dedi, kim gündə yüz dəfə la ilahe illallah vəhdəhu la şəriqə ləhul mülk və ləhul həmdü və hu alə kulli şeyin qadir deyərsə, on qulu azad etmiş sayılar, 100 savab yazılar, 100 günahı silinər, hava qaralana qədər həmin günü şeytandan qorumaq. Çünki 10 dənə qulu elə bir ki, qulunla alır, azad edirsən. Onun savabı sənə gəlir. Ondan əlavə 100 dənə savab yazılır, 100 dənə də günahın sindir. Hava qaralana qədər də şeytandan qorunur. Allah s.ə.q. həmin şəxsi qoruyur. Və dediyim ki, günahlardan uzaq olması üçün vasitədir.
17-ci zikir sahibini Allahın onu unutmamağına aparan amillərdən biridir. Biz ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allahı unudan, ona görə də Allahın onları özlərinə unutduğu şəxslər kimi olmuyor. Həmin şəxsi Allah Subhanahu Taala da unudur, yəni yad eləmir. 18-ci Allahı zikir edən şəxsi Allah və onun mələkləri də zikir edərlər. Dedik ki, Əhzab surəsində 41-ci ayədə buyurur. 19-cusu da ki, Allahı çoxlu zikir etmək möminlərin sifətlərindəndir. Allahı zikir etməmək və yaxud da az zikir etmək isə münafıqların əlamətidir. İnsan indi özü özlüyündə seçim qoysun. Özü baxsın, özünü imtihan edəsin. Ki, hansı yollarda? Möminlər tərəfdəndir, yoxsa münafıqlar tərəfdəndir. Özlərinin şəxsi münafıq olmur, amma münafıqın sifətlərindən ki, Allahı az zikir eləmələri. Mömin şəxs daima Allahı zikir edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə buyurur ki, dilin Allahı zikir eləməkdən qorumasın. Alimlərə baxanda görsən, Allah subhanahu təala necə zikir edirlər. İbn Teymiyyə buyurur ki, bir gündə İbn Teymiyyə rəyana gəldim. Sübh namazı qılmışdı. Mən də bir onun yanında oturdum, onun manetini öyrətmədim. Zöhr namazı yaxınlaşana qədər Allahı zikir elədi. Sonra isə üzünü mənə tutub dedi ki, bu mənim azıqəmdir. Bu mənim azıqəmdir. O günü ki, mən bu azıqəni almıram, həmin günü deyir, günümün bərəkəti olmur. Həmin günü deyir, mən deyir, nəşət ola bilmirəm. Yəni, ola bilmirəm, gümrah ola bilmirəm. Görürsünüz, ikram qaydalarını. Ona görə də hər bir müsəlman yatmamışdan qabaq özünü hesaba çəkməlidir ki, mən bugün Allah kimliyinə çünki Allah qala bizi hər bir əməlimizə görə sorğu-sual edir. Ona görə bazardığımız qədər azıqə yığmalıdır. Biz iki tərəflər öləndə əksəriyyət ağlayırlar ki, azıqəmiz bir azdır. Getdiyimiz yol uzun, azıqəmiz isə azdır. Ona görə çalışmalıyıq ki, hər bir savab işlərdən maksimum istifadə edir. Savabı nail olmaq üçün də, çoxlu savaba nail olmaq üçün də başlayardan bir də zikirdir. Zikir elə bir şeydir ki, bayaq qeyd edildiyimiz üçün az əməl edirsən, ancaq onun sayəsində çoxlu savab qazanırsan. Nə qədər qazanırsan? İnşallah gələn də sonlayarıq. Sonumuz var. Thank you.